advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Mamma, jeg vet at du er såret og frustrert. Jeg skulle ønske jeg hadde noe bedre å si enn «jeg elsker deg», men det har jeg ikke. Jeg har aldri følt at jeg passer inn, selv om jeg har prøvd hardt å tilpasse meg og være lykkelig og snill mot de rundt meg, men av en eller annen grunn har jeg alltid følt meg distansert fra alt. Timothy gjorde det enklere en liten stund, og kanskje det kunne gått greit hvis Jim og jeg hadde hatt det bedre. Men alt falt sammen, og denne gangen var det for mange brikker å sette sammen igjen. Jeg kan ikke risikere at Jim skal skade Timothy som følge av mine valg. Derfor har jeg tatt ham med til et trygt sted. Han blir tatt vare på, og han sier han er glad i deg. Jeg håper du forstår at det ikke er noe du kunne ha sagt eller gjort for at jeg skulle ombestemme meg. Jeg er lei for all smerten og utfordringene du vil oppleve. Jeg håper bare at du en dag kan tilgi meg. Dette brevet ble sendt fra Amy Fry Pitson til hennes mor, kort tid etter at Amy og hennes 6 år gamle sønn Timothy hadde forsvunnet fra deres hjem i Aurora, Illinois. Amy ble funnet død på et hotellrom den 14. mai. Hun hadde tatt sitt eget liv. Det var ingen spor etter Timothy. Amy hadde hentet Timothy i barnehagen den 11. mai, og over de neste 3 dagene hadde de reist rundt i Illinois og Wisconsin. Amy ble flere ganger observert sammen med Timothy i dagene som ledet opp til hennes selvmord. Hun hadde i dette tidsrommet kontaktet både moren sin og svogeren sin, men tok aldri telefonen da ektemannen hennes, Jim Pitson, forsøkte å kontakte henne. Isteden ba hun svogeren sin formidle et budskap til Jim. Dere kommer aldri til å finne ham. Velkommen til True Crime Podden. Det var egentlig Amy Fry Pitson som skulle levere Timothy i barnehagen den 11. mai 2011, men hun følte seg svimmel denne dagen. Jim Pitson foreslo derfor at han heller kunne levere sønnen sin, så Amy fikk slappe av hjemme. Amy hadde i flere år slitt med tunge, depressive perioder, og hadde tidligere forsøkt å ta sitt eget liv. Hun tok medisiner for å stabilisere humøret, og svimmelheten hun følte denne morgenen var antakeligvis en bivirkning av disse pillene. Ekteskapet med Jim Pitson var Amys 4., men også dette hadde begynt å briste. Kranglene kom stadig hyppigere, og hadde ledet til flere samtaler om skilsmisse. Timothy Pitson ble beskrevet som en energisk og utadvendt gutt som kom overens med hvem som helst. Han var alltid blid og glad, og fikk alle til å le med sine påfunn. Både Jim og Amy elsket Timothy høyere enn noe annet i livet. Jim hadde tidligere fått beskjed om at han antageligvis ikke kunne få barn etter å ha gjennomført behandling for lymfekreft. Han så derfor på Timothy som et lite mirakel. Heller ikke Amy hadde planlagt å bli mor, men fra øyeblikket sønnen deres kom til verden, var han det eneste som betydde noe for henne. Depresjonen hennes forsvant aldri helt, men det virket som om Timothy ga Amy en ny livsgnist. Det var Amy som ga han navnet Timothy, stavet med 2 m-er, for at han skulle føle seg unik. Jim leverte Timothy i barnehagen som avtalt. Jim sa farvel til sønnen sin med et enkelt budskap: «Jeg er glad i deg. Vi ses senere.» Timothy tok på seg ryggsekken sin og løp de siste meterne mot barnehagen. Dette var siste gang Jim så Timothy i live. En halvtimes tid etter at Jim hadde levert Timothy i barnehagen, dukket Amy opp. Hun forklarte at hun var der for å hente Timothy, som følge av en familietragedie. Videokamera i resepsjonen plukket opp hele interaksjonen. Noen minutter senere kommer en oppspilt Timothy løpende mot moren sin. Da Jim senere på dagen ankom barnehagen for å hente Timothy, fikk han den overraskende beskjeden om at noen allerede hadde hentet sønnen. Jim skjønte ikke hva som foregikk, og forsøkte å forklare at det måtte være en feiltagelse. Resepsjonisten viste Jim loggboken, som bekreftet at Timothy var blitt hentet. Jim gjenkjenner umiddelbart Amys håndskrift. Jim forsøker å få kontakt med Amy. Han ringer henne, sjekker hjemmet deres og jobben hennes, men får ikke tak i henne noe sted. Jim legger igjen flere beskjeder på Amys telefonsvar. «Jeg vil bare vite at det går bra. Kan du ringe meg? Hva er det som skjer?» skal han ha sagt uten å få noen direkte respons fra Amy. Jim og Amys ekteskap var på ingen måte harmonisk før dette. I månedene før Amy forsvant, hadde de mange krangler, og Amy hadde hatt flere depressive perioder. Det kom derfor ikke som noe sjokk for Jim at Amy ignorerte han. Han antok at hun trengte tid for seg selv. Ifølge Jim hadde han ikke innsett hvor alvorlige problemene deres var før dette, men regnet med at Amy snart ville roe seg ned og returnere hjem. «Jeg regnet med at alt ville ordne seg, og at vi snart ville være en lykkelig familie igjen», fortalte Jim i etterkant. På dette tidspunktet forsto ikke Jim noe av alvoret i situasjonen. Han visste også at Timothy var sammen med moren sin, og fryktet derfor ikke at de var i fare. Jim ventet derfor til neste morgen med å ta kontakt med politiet for å melde Amy og Timothy savnet. Amy tok aldri kontakt med ektemannen, men hun ga fra seg flere livstegn over de neste dagene. Amy ringte moren sin og fortalte at det ikke var noen grunn til å bekymre seg. «Vi er tilbake om en dag eller to. Jeg trenger bare litt tid til å tenke», skal hun ha sagt på telefonen. Hun ringte også Jims bror. På telefonen kunne han høre Timothys stemme i bakgrunnen. Igjen forsøkte Amy å forsikre alle om at alt var fint, men denne gangen var det noe forstyrrende i ordvalget hennes. «Timothy tilhører meg», var budskapet hun ville sende til Jim. Det er vanskelig å ikke lese noe illevarslende i dette. Fryktet Amy at hun ville miste Timothy? Kanskje var Amy redd for at hennes psykiske lidelser ville bli brukt mot henne i en eventuell kamp om omsorgsretten for Timothy. Jim skal nemlig ha truet Amy med å ta fra henne sønnen. Etter å ha oppdaget at Amy sendte tekstmeldinger til eksmannen sin, skal han ha blitt rasende av sjalusi. Ekteskapet deres hadde allerede hatt flere utfordringer på dette tidspunktet, men Jim så dette som et stort tillitsbrudd. I et forsøk på å skremme Amy, sa Jim at hvis hun heller ville være med eksmannen, så var det bare å dra. Men da kunne hun glemme å noensinne treffe sønnen sin igjen. Amy visste at Jim antageligvis hadde makten til å ta fra henne sønnen, som følge av hennes historie med psykiske lidelser og selvmordsforsøk. Tanken på å leve videre uten sønnen var uutholdelig for Amy. Hun valgte å bli, men Jim fryktet senere at dette var med på å drive henne vekk fra ham, og at trusselen ble en katalysator for hennes destruktive tanker. 3 dager etter at Amy og Timothy forsvant, banker det på døren til Jim Pitson. Det var politiet som kunne fortelle Jim at de har funnet Amy. Amy hadde tatt sitt eget liv. Hun ble funnet på et hotellrom og hadde tatt en overdose med antihistaminer. Hun hadde også kuttet både håndleddene og strupen sin. Nyheten kom som et sjokk på Jim, som selvfølgelig fryktet hva som hadde skjedd med sønnen. Det eneste politiet kunne fortelle ham, var at Timothy ikke var på hotellrommet med moren, og at han fremdeles var savnet. Oppgaven ble nå å forsøke å forstå hva som hadde skjedd i løpet av de 3 siste dagene. Amy og Timothy skal ha reist flere mil gjennom både Illinois og Wisconsin. Sammen besøkte de både dyreparker og badeland. De skal hele tiden ha vært sammen, og ble plukket opp av et overvåkningskamera den 13. mai, da de sjekket ut fra Kalahari Resort i Wisconsin. Timothy virket på dette tidspunktet glad og fornøyd, mens han lekte på gulvet med en liten lastebil. Det var ingen synlige tegn til de tragiske hendelsene som snart ville inntreffe. Senere samme dag blir Amy for første gang observert uten Timothy. Amy blir igjen fanget opp av et overvåkningskamera mens hun handler på et supermarked i Illinois. Hun skal ha kjøpt melk og en pakke med kjeks. Samme kveld sjekker Amy inn på et billig motell. Det går 3 timer mellom disse observasjonene. Butikken og motellet skal bare ha vært noen få kvartaler fra hverandre, så spørsmålet forblir hva Amy gjorde i løpet av disse 3 timene. Da hun ankom motellet, hadde hun også skiftet klær. Antrekket hun hadde på seg da hun entret butikken, har aldri blitt funnet. Dagen etter ble Amy funnet livløs av en stuepike. Det har blitt diskutert om Amy hadde planlagt denne reisen i forkant, eller om dette var et plutselig innfall. Kanskje ønsket bare Amy at Timothy skulle sitte igjen med varme minner fra det som skulle bli deres siste ferietur sammen. Det er vanskelig å forestille seg hva som foregikk i Amys hode. På overflaten tilbrakte hun lykkelige dager med sønnen, mens hun samtidig planla sitt eget selvmord. Spørsmålet om hva som egentlig skjedde med Timothy forblir sakens største mysterium. Selvmordsbrevet Amy etterlot på hotellet fortalte at Timothy var i trygghet sammen med mennesker som elsket ham. Videre hevder brevet at Timothy aldri vil bli funnet. Familien valgte å leve i håpet om at Timothy fremdeles var i live, og at de en gang ville se ham igjen. Det virket som om Jim tok Amys ord bokstavelig, og han trodde på at hun hadde funnet mennesker som kunne ta seg av Timothy. Samtidig har noen valgt å lese linjen om at Timothy aldri vil bli funnet, som et tegn på at noe verre kanskje skjedde med Timothy. Brevet Amy sendte til moren sin virker å bekrefte at han er trygg. Amy skriver her at hun ikke kan risikere at Jim vil skade sønnen. Det er derfor vanskelig å se for seg at Amy selv ville gjort noe mot sønnen hvis formålet var å beskytte ham. Amys søster Cara Jacobs lever også i troen på at Timothy fremdeles er der ute. Hun avviser samtidig Amys anklage om at Jim ville skadet sønnen sin. Hvem enn som har Timothy vet åpenbart noe. Jeg vil at den som passer på ham forstår at uansett hva Amy har sagt om Jim, om livene deres, om Timothys sikkerhet, alt er feil. Jim fortjener en sjanse til å være far for sønnen sin. De hadde ikke større ekteskapsproblemer enn resten av befolkningen, og Jim fortjener ikke det han har vært igjennom, uttalte Cara til People Magazine i 2019. Cara beskriver at hun går gjennom en depresjon hver mai. Hun mistet søsteren sin, og selv om hun ikke har gitt opp håpet, har hun ikke sett nevøen sin på 9 år. Frykten for at hun aldri vil se Timothy igjen vokser for hvert år. Hun forteller at spørsmålet om hvorfor Amy valgte å ende livet sitt på måten hun gjorde, fortsetter å tære på henne. I månedene før selvmordet skal Amy ha hatt lengre kjøreturer i området der Timothy forsvant. Dette ble bekreftet gjennom lokasjonen av et mobiltårn i Sterling, Illinois, og en automatisk tollbrikke på bilen hennes. Amy skal ha tatt i hvert fall 2 turer hit i forkant av forsvinningen. Dette har blitt pekt på som tegn på at Amy hadde planlagt dette i forkant, og at hun hadde opprettet kontakt med mennesker som skulle ta seg av sønnen. Det har riktignok ikke blitt oppdaget noen ytterligere tegn på hva som hendte med Timothy. Som en del av politiets etterforskning ble det gjennomført analyse av Amys bil. Funnene ga ikke politiet mange konkrete svar, men det ga et visst bilde av hennes siste kjøretur. Bilen hadde tilsynelatende kjørt over en grusvei og rygget inn I en åker som skal ha etterlatt gress og jordrester på bilen. De kunne også bekrefte at det hadde vært et vann eller en innsjø I nærheten, og at bilen hadde vært parkert I nærheten av konkrete trearter. Disse funnene ledet ikke politiet til en spesifikk geografisk lokasjon, men det hjalp dem I å begrense søkene sine. Dette var med på å forsterke teorien om at Amy hadde overlevert Timothy til noen på et avsidesliggende sted. Samtidig utelukket det heller ikke at hun hadde tatt ham med til dette stedet for å drepe ham eller for å gjemme like. I Amys bil ble det også funnet blod. Dette ble testet og viste seg å stamme fra Timothy. Jim og resten av familien nektet imidlertid å godta at dette var et tegn på at han hadde blitt skadet. Timothy blødde nemlig ofte neseblod, og familien så det derfor som sannsynlig at dette var kilden til blodet. Politiet fant riktignok ingen av Timothys eiendeler da de søkte gjennom Amys bil. Bilsetet hans var borte. Det samme var ryggsekken hans. Amy skal ha kjøpt nye klær og leker til ham, men heller ingen av disse ble oppdaget I bilen. Alle gjenstandene var like sporløst forsvunnet som Timothy selv. Disse detaljene ledet mange til å tro at han faktisk var I live et sted. Det vanskelig å se for seg en logisk årsak til at Amy ville kvittet seg med alle disse tingene dersom hun allerede hadde drept sønnen sin. Dersom hun gjorde dette for å dekke over et drap, kunne man kanskje forstått det, men Amy virket allerede å ha bestemt seg for å ta sitt eget liv. Politiet valgte å ikke utelukke noen muligheter, og vurderte fremdeles muligheten for at Timothy var drept. De gjennomførte omfattende søk etter Timothy I områder som matchet funnene fra bilen, men det ble ikke oppdaget et eneste spor etter ham. Politiet forhørte seg også med Amys utvidede familie, gamle venner og bekjente. Alle som kunne være aktuelle som trygge steder for Amy å etterlate sønnen. De undersøkte Amys internett, mail og telefonaktivitet, men heller ingen av disse søkene ga resultater. Politiet klarte ikke å finne tegn til at Amy hadde vært I kontakt med noen utover hennes nærmeste familie I dagene før hun og Timothy forsvant. Jim Pitson har aldri tvilt på at Timothy fremdeles I live, og fremdeles overbevist om at Amy aldri ville skadet sønnen deres. Selv om årene har gått, har aldri Jim gitt opp håpet om å en dag gjenforenes med sønnen. Jim har samtidig uttrykt at han ikke forstår hvorfor Timothy, som I dag ville vært 15 år, ikke har forsøkt å kontakte ham. Han hadde selv lært sønnen å ringe nødtelefonen, og ville derfor tro at han ved en anledning ville gjort dette. Jim har derfor begynt å mistenke at Amy kan ha sagt noe til Timothy, som gjør at han ikke ønsker å ta kontakt. Politiet så snart ut til å gå tom for ledetråder som kunne lede dem til Timothy. I 2013, 2 år etter forsvinningen, ble Amys mobiltelefon oppdaget. Den hadde blitt funnet langs en vei, kort tid etter at Amy hadde tatt sitt eget liv, men ingen hadde koblet mobilen til saken. Da politiet endelig fikk tak I telefonen, ga heller ikke dette mye nytt å forfølge. Til tross for at politiet ikke kom nærmere I å løse saken, fortsatte den å engasjere og fascinere hele befolkningen. I 2014 hevdet en kvinne fra Illinois å ha sett en gutt som matchet beskrivelsen av Timothy på et loppemarked. Denne observasjonen var med på å gi familien håp om at Timothy fremdeles var I live. Kvinnen ble senere vist hjemmevideoer av Timothy, så vel som aldersmanipulerte bilder. Det fremdeles uklart om det var Timothy hun så, eller bare en 9 år gammel gutt med en viss likhet. I 2015 ringte en mann fra Florida politiet etter å ha sett de aldersmanipulerte bildene av Timothy. Han fortalte politiet om en gutt som bodde I nabolaget, som var slående lik disse bildene. Mannen kunne fortelle at gutten og familien hans hadde flyttet inn kort tid etter Timothys forsvinning. I tillegg var bilen deres registrert med skilt fra området rundt Illinois, og gutten så ut til å bli skjermet av foreldrene. Mannen kunne blant annet fortelle at han aldri hadde sett gutten gå på skolen. Denne informasjonen ga etterforskerne nytt håp om at de hadde funnet Timothy. Politiet dro til Florida, hvor de oppsøkte denne familien. De fant gutten, men til tross for en åpenbar fysisk likhet, kunne de raskt avkrefte at det var Timothy. Nok en gang var politiet tilbake til utgangspunktet. Så, i 2019, virket endelig saken å få sitt store gjennombrudd. En ung mann sto frem og hevdet at han var Timothy Pitson. I et øyeblikk ble familien fylt med håp og glede, men dette ville raskt snu seg til skuffelse og forakt. Personen som utga seg for å være Timothy, viste seg å være en 23 år gammel mann. Brian Michael Reaney skal ha hørt om saken på et nyhetsprogram og sett på dette som en mulighet til å finne seg en ny og bedre familie. Brian hadde nylig sluppet ut av fengsel da han vandret opp til politiet på gaten i Newport, Kentucky og fortalte dem at han var Timothy Pitson. Brian fortalte videre at han hadde sittet i fangenskap siden 2011, men at han endelig hadde klart å rømme. Politiet ble umiddelbart mistenksomme da Brian nektet å identifisere seg selv med fingeravtrykk. En DNA-test avslørte imidlertid raskt at Brian ikke var den han utga seg for å være. Brian skal tidligere ha blitt diagnostisert med Aspergers syndrom og bipolar lidelse, og broren hans kunne fortelle at dette ikke var første gangen han hadde utgitt seg for å være en annen. Tidligere skal Brian blant annet ha utgitt seg for å være offer for en menneskehandel, noe som også viste seg å være løgn. Det er noe trist med Brians historie. Han fortalte at han drømte om en ny familie. Spesifikt ønsket han seg en far som Jim, en som faktisk ville bry seg hvis sønnen hans forsvant. Til tross for dette er det vanskelig å rettferdiggjøre Brians handlinger. Ved å utgi seg for å være Timothy, påførte han naturligvis familien nok en enorm emosjonell belastning. Likevel klarte Timothys familie å sympatisere med Brian, og uttrykte sitt ønske om at han ikke skulle dømmes for strengt for sine løgner. Brian ble tidlig i 2020 dømt til å sone 2 år for identitetstyveri. En av de sentrale spørsmålene i denne saken har alltid vært om Amy kunne vært i stand til å drepe Timothy. Mange vil ofte argumentere med at en mor ikke ville gjort dette mot sitt eget barn, men dessverre eksisterer det mange tilfeller som motbeviser dette argumentet. Vi har tidligere i denne podkasten snakket om andre tragiske historier der foreldre dreper barna sine. Flere kvinner som dreper, deriblant Susan Smith, ser på barna som en forlengelse av seg selv. Dermed blir linjene mellom drap og selvmord delvis visket ut. Ofte former det seg en idé om at det er best for barnet å være hos moren sin, om det så betyr at de må dø sammen. Amy Fry Pitson var tungt deprimert, og det må også vurderes om hun var i stand til å tenke helt klart de siste dagene av livet sitt. Eksperter pekte likevel på at Timothy antageligvis ville ha blitt funnet på hotellrommet sammen med Amy dersom hun hadde drept han. Hvis Amys oppfatning var at Timothy ikke kunne være med noen andre enn henne selv, er det nemlig lite trolig at hun ville ha drept han et annet sted enn der hun drepte seg selv. Annet enn blodet som ble funnet i Amys bil, var det heller ingen tegn som pekte på at Timothy var skadet eller drept. Ingen virker å tro at Amy hadde det i seg å skade sønnen, og forhåpentligvis er Timothy fremdeles der ute et sted. Dessverre vil nok dette forbli et mysterium, med mindre den ekte Timothy Pitson en dag skulle stå frem. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.
media.